ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 27 იანვარია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ეგვიპტეში პოლიციამ სამგლოვიარო პროცესიაზე ცრემლმდენი გაზი გაუშვა. მსოფლიო აღნიშნავს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს. თეირანი კრძალავს ევროკავშირში ენერგიის ექსპორტს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის ქალაქ პორტ საიდში პოლიციამ ცრემლმდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრანტებს შორის შეტაკებების აღკვეთის მიზნით. არის ცნობები რამდენიმე გასროლის შესახებაც, რამაც დემონსტრანტებს გაქცევისკენ უბიძგა. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინციდენტის დროს მოქალაქეები სამგლოვიარო პროცესიაში მონაწილეობდნენ. გრძალავდნენ რამდენიმე იმ მოქალაქეებს შორის, რომლებიც შაბათს ემსხვერპლნენ ძალადობას. შაბათს გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კაიროს სასამართლომ 21 კაცს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა ერთი ისინ ფეხბურთის გულშემატკივრებს შორის მომხდარი შეტაკებების გამო, რომლებსაც 74 ადამიანი ემსხვერპლა. ასევე შაბათს კაიროს თაჰრირის მოედანზე გაგრძელდა შეტაკებები პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის. ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის ოპონენტები აქციებით აღნიშნავენ მეორე წლის თავს იმ ამბოხებისა, რომელმაც ვეტერანი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის დამხობა მოიტანა. საერთო ჯამში პარასკევის შემდეგ ეგვიპტეში დემონსტრაციებთან დაკავშირებულ ძალადობას 58 ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს მსოფლიო ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს აღნიშნავს. 1945 წლის 27 იანვარი იყო ის დღე, როცა საბჭოთა ჯარებმა განთავისუფლეს პოლონეთის ტერიტორიაზე მდებარე ოსვენცინ-ბირკენაუს საკონცენტრაციო ბანაკი, რომელსაც გერმანელი ნაცისტები ამუშავებდნენ. წელს ამ დღის აღნიშნას გასდევს ლოზუნგი: გადარჩენა ჰოლოკოსტის პირობებში, გამბედაობა თანაგრძნობისთვის, და განსაკუთრებულ პატივს მიაგებენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების ხარჯზე ებრაელები და სხვები ხსნეს ნაცისტების ხელში სიკვდილისგან. გავრცელებულ განცხადებაში გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი წერს, რომ მასობრივი განადგურებისგან ებრაელების და სხვების გადამრჩენელი ადამიანების მაგალითმა დღევანდელი მოქალაქეები უნდა შთააგონოს უკეთესი მსოფლიოსთვის ბრძოლის გზაზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლეონიდ კოჟარა, რომელიც ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა, გამოვიდა მოწოდებით გაძლიერებული ენერგიით ვებრძოლოთ შეუწნარებლობის, დისკრიმინაციას და სიძულვილის დანაშაულების წინააღმდეგ. ჰოლოკოსტს 6 მილიონამდე ევროპელი ებრაელი ბავშვი, ქალი და კაცი ემსხვერპლა. გავრცელებული ცნობებით ირანმა ოფიციალურად აკრძალა ევროკავშირში ნავთობის და გაზის ყველა სახის ექსპორტი. როგორც ნავთობის სამინისტროს პრესმდივანმა ნიკზად რახბარმა განუცხადა ნახევრად ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო მეჰრს, აკრძალვა ძალაში იქნება მანამდე, სანამ ევროკავშირი გააგრძელებს მტრული გადაწყვეტილებების მიღებას. როგორც ვარაუდობენ, ირანის მხრიდან ამოქმედებული აკრძალვა 27 წევრიან ევროკავშირზე არ იმოქმედებს, რადგან ევროკავშირს თავად აქვს გამოცხადებული ბოიკოტი ირანის ენერგიისთვის. ეს ბოიკოტი ნაწილია იმ სანქციებისა, რომლებიც კამათის საგნად ქცეული ბირთვული პროგრამის გამო დაუწესდა. ევროკავშირმა ეს აკრძალვა შარშან შემოიღო. მანამდე ირანის ნავთობისა და გაზის ექსპორტის 18%-მდე მოდიოდა ევროკავშირში გაყიდვებზე. შეერთებული შტატები და ბევრი სხვა ქვეყანა შიშობენ, რომ ირანი ატომური იარაღის შექმნას ცდილობს. თავად ირანი კი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ბრაზილიის პოლიციის ცნობით სულმცირე 180 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 200 დაშავდა ქვეყნის სამხრეთში, ქალაქ სანტა-მარიაში მდებარე ხალხმრავალ ღამის კლუბში კვირას გაჩენილი ხანძრის შედეგად. პოლიციის პრესმდივნის ცნობით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. როგორც იუწყებიან, ხანძრის გაჩენის მომენტში ღამის კლუბში ერთ-ერთი მუსიკალური ჯგუფი უკრავდა და შენობაში 500-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, ხანძრის მიზეზი ღმის საიზოლაციო სისტემაში გაჩენილი ცეცხლი გახდა ფოიერვერკის შოუს დროს. სანტა მარია საუნივერსიტეტო ქალაქია და არგენტინის და ურუგვაის საზღვრების სიახლოვეს მდებარეობს. ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობა 250 000-ამდეა. გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვალერი M. ამოსი დამასკში ჩავიდა ორდღიანი ვიზიტით, რომლის დროსაც ის მაღალ ჩინოსნებთან გამართავს მოლაპარაკებებს. როგორც იუწყებიან, ის შეხვდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. ეს მისი მესამე ვიზიტია სირიაში, მას შემდეგ რაც 2011 წელს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ამბოხება დაიწყო. გასულ კვირაში გაეროს ჰუმანიტარულმა დელეგაციამ მოინახულა ქვეყნის რამდენიმე რეგიონი და ვითარება შოკის მომგვრელად და თავზარდამცემად შეაფასა. გაეროს შეფასებით სირიის 4 მილიონამდე მოქალაქეს დაუყოვნებლივე საჭიროება დახმარება, მათ შორის 2 მილიონამდე ადამიანს, რომლებიც თავისივე ქვეყანაში დევნილად იქცნენ. გაეროს მონაცემებით 2011 წლის მარტში ამბოხების დაწყებიდან 60,000-ზე მეტი ადამიანია მოკლული სირიაში. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დღეს განაცხადა, რომ სურს ფართო და სტაბილური კოალიციის შექმნა გასულ კვირაში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. პრეზიდენტმა შიმონ პერეზმა ნეთანიაჰუს უახლოეს დღეებში უნდა მიმართოს მთავრობის ფორმირების თხოვნით. დღეს გამართულ მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე ნეთანიაჰუმ თქვა, რომ ისრაელს მნიშვნელოვანი საფრთხეები ემუქრება, მათ შორის სირიის ქიმიური იარაღის და ირანის ბირთვული პროგრამის სახით, და ამ სირთულეებთან გამკლავებას მხოლოდ ძლიერი კოალიცია შესძლებს. დღეს უფრო ადრე ისრაელის ვიცე პრემიერმა სილვატ შალომმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გასულ კვირაში ნეთანიაჰუმ დახურულ კარს მიღმა გამართა შეხვედრა სირიის ქიმიური არსენალის საკითხის განხილვის მიზნით. მისი თქმით, სამხედრო მოქმედების გეგმა შედგენილია იმ შემთხვევისთვის, თუ კი სირიის მთავრობა დაკარგავს კონტროლს თავის ქიმიურ იარაღზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი. ეს არის, რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას კონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული.
ოლკერო სამხედრო პროგრამაში საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობის შესახებ მოგითხრობთ და შეგახვედრებთ სპეცდანიშნულების კურსდამთავრებულ პირველ ქართველ ოფიცერ ქალს.
მდედრობითი სქესი სამხედრო წარმომადგენლები არავისე ნაკლებები არ ვართ და იმას, რასაც ვაკეთებთ, შემართებით და დიდი მოტივაციით ვაკეთებ.
26 იანვარს 80 წელი შეუსრულდა დიდ რეჟისორს ელდარ შენგელაიას. მას კულტურულ ქრონიკაში შეხვდებით.
რეკე არ დასარეში ფრენასახლოსალეში ფრენა არ ჩეოში და სხვაგან ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღდნენ ამ რეალობაზე.
პროგრამა ბიბლიოთეკის დღევანდელი გამოშვება მოგვითხრობს ილიას უნივერსიტეტის მიერ წამოწყებული გამოცემების საინტერესო სერიაზე სახელწოდებით პოსტკლასიკა.
ჩვენ გვინდა, რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია.
თითქოს ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგა. თუმცა აქამდე მაქვს შეგნება, რომ ისევ ჯუღულებში მიყოფები და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენი სიზმარია. როგორც ჩემ მეგობრებმა ფსიქოლოგებმა ყოფილ პატიმრებმა ამიხსნეს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ციხის სინდრომი, რომელიც შეიძლება სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში იყოს ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.
გადაცემას ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს.
როცა იქ ლეონარდო დიკაპრიო სამხრეთული აქცენტით რაღაცებს ელაპარაკება, კრისტოფ ვოლცის გმირს, რომელიც გერმანული აქცენტით ძალიან მაგარ რაღაცებს ამბობს და მთელი მუღამი არის, რომ დაუგდებ ყურს დიალოგს და ამ დროს ერთი ზნოეშ ლეო. Я тебя не понимаю, как можно любить тех, кого природа одарила.
აი ესეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების გახსენებით დავიწყებთ. ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მიმოხილვა მოისმინეთ.
მიმოხილვა დავიწყოთ რეზოლუციით, რომელშიც კიდევ ერთხელ იჩინა თავი ტერმინმა ოკუპაცია, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სამთრის სესიის ხდომაზე 23 იანვარს 157 ხმით 26-ის წინააღმდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დაამტკიცეს. როგორც საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჩიქოვანმა უთხრა ჟურნალისტებს სტრასბურგში, ჰუმანიტარული ხასიათის მანამდე დამტკიცებულ რეზოლუციებთან შედარებით ამ რეზოლუციის ენა არ თუ შერბილებული არ არის, არამედ გარკვეულწილად გამკაცრებულიც კი და ეს შეეხება მაგალითად რუსეთის მიმართ მოწოდებას შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმება, ხაზი ესმევა სხვა აქცენტებსაც.
გათვალისწინებული არის ყველა იძულებით გადაადგილებული პირისა და დევნილის უფლება დაბრუნდეს საკუთარ სახლებში საერთაშორისო სამართლით გათვალისწინებული ნორმების შესაბამისად. მეორე საკითხი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის რომ ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას კონდეს უფლება განახორციელოს საკუთარი მონიტორინგის უფლება იმ ტერიტორიებზე საქართველოს, რომელიც არის ოკუპირებული და ამას ხაზს უსვამს, რომ საუბარი არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეს რეზოლუციაში პირდაპირ არის ასახული.
რეზოლუციაში სახელწოდებით საქართველო და რუსეთი ჰუმანიტარული სიტუაცია კონფლიქტით და ომით დაზარალებულ ტერიტორიებზე ხაზი ესმევა იმ გარემოებას, რომ დევნილების დაბრუნების პროცესი ამ ეტაპისთვის შეუსრულებელ ამოცანას წარმოადგენს და ამიტომ საჭიროა ღირსეული საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა დევნილებისთვის. ტექსტის თანახმად მწვავე პრობლემად რჩება ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზოლზე თავისუფალი მიმოსვლა კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანებისთვის. მწვავე გამოწვევას წარმოადგენს ასევე ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა ხასიათის შეზღუდვა. იქნება ეს ადამიანების გაუჩინარება, სურსათის ჯანდაცვისა თუ განათლების პრობლემები. 23 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციას საფუძვლად დაედო მიგრაციის ტოლვილთა და გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წარმომადგენლის თინა აკეტოპტის მოხსენება. მასზე მუშაობის პროცესში შვედ დეპუტატს არ მიეცა საშუალება შეეღწია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, რომელიც მისი აზრით კიდევ უფრო დახურულ ზონას წარმოადგენს, ვიდრე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა. სხდომაზე გამოსვლისას ოთხშაბათს თინა აკეტოპტმა აღნიშნა, რომ ის განიცდიდა ზეწოლას როგორც რუსეთის, ასევე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლების მხრიდანაც, თუმცა მან ამ ზეწოლას გაუძლო და კვლავაც ძველებურ აზრზე რჩება, რომ ჰუმანიტარული საკითხები კვეთრად უნდა გაემიჯნოს პოლიტიკას.
This report is about humanitarian issues of the
ეს არის მოხსენება იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებულ ჰუმანიტარულ საკითხებზე. ეს არ არის პოლიტიკის ნაწილი. ხანდახან ჩვენ გვჭირდება განვერიდოთ პოლიტიკას. ხანდახან პოლიტიკა ვერ გამოდგება სამუშაო იარაღად. აქ ჰუმანიტარული საკითხებია მთავარი. მთავარია, რომ ამ ხალხს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა, ხელმისაწვდომობა და ხელმისაწვდომობა. ეს არის ერთადერთი, რასაც მე ამ მოხსენებით ვითხოვ.
That is all I'm asking for them in this report.
საქართველოს დელეგაცია, როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლები, ოთხშაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ერთობლივი ძალებით ცდილობდნენ საქართველოს ინტერესების დაცვას. თუმცა ამ ძალებს შორის დაპირისპირება მიმდინარე კვირაშიც არაერთხელ გამოიკვეთა და მათ შორის ევროსაბჭოს სარბიელზეც. 21 იანვარს, როცა საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიის ხდომაზე სიტყვით გამოდიოდა, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო ახალი ხელისუფლების ნეგატიურ ჭრილში წარმოჩენას. თუ კი პრეზიდენტის სიტყვების მოკლე მიმოხილვას შევეცდებით, ასეთ სურათს მივიღებთ. 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად კორუფციასთან და ავტორიტარიზმთან წარმატებით მებრძოლი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ამაოდ სადა რუსეთთან კეთილმეზობლობა და ევროატლანტიკური ფასეულობების გამო არ შეუშინდა ოკუპანტის ბომბებს, ჩაანაცვლა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც დევნის პოლიტიკურ ოპონენტებს, ავიწროებს თავისუფალ მედიას, საქართველოს ინტერესების ხარჯზე ცდილობს რუსეთთან დაახლოებას, ციხიდან ათავისუფლებს რუსეთის ჯაშუშებს და საერთოდ მტკიცე პროდასავლური გზიდან გადახვევას ცდილობს.
It's important new government in Tbilisi says that
მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში ახალი მთავრობა ირწმუნება, რომ მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ეს აშკარად პოზიტიური სიგნალია და რამდენჯერმე მეც საჯაროდ მივესალმე და შესაბამის მინისტრებს შევთავაზე, რომ ამ თემაზე რაც შემიძლია ყველაფრით გავუწევ დახმარებას. კარგია, როდესაც ირწმუნები, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. შესაბამისად უნდა მოიქცე.
Will not be good enough, one has to act accordingly.
მიხეილ სააკაშვილი ახალ ხელისუფლებას თავისუფალი მედიის შევიწროებაშიც ადანაშაულებს და განსაკუთრებული აქცენტი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე კეთდება. პრეზიდენტ სააკაშვილის სიტყვებით, რომ თქვათ, ახალმა მთავრობამ აიძულა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გადამდგარიყო და საჯაროდ გამოაცხადა, რომ სულ საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და პრემიერ-მინისტრის მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის გაერთიანება. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ გამოკვეთილი აქცენტების დიდ ნაწილს იმეორებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ
24 იანვარს დამტკიცებული რეზოლუცია სახელწოდებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ევროპაში, რომლის მე-20 და 21 პუნქტებით საქართველოს შეეხება. საგანგაშო ფაქტად სახელდება ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წამოაყენა წინადადება თავისი მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მე-9 არხის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაერთიანებისა და ასევე საკანონმდებლო ბაზის სრულების შესახებ. რეზოლუციის 21 პუნქტში ასამბლეა გამოთქვამს შეშფოთებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოულოდნელ ფინანსურ შემოწმებათა გამო, რასაც თან ახლდა მაღალ თანამდებობის პირთა აგრესიული განცხადებები და მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანის სადავო ცვლილებები. მეცხრე არხისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაძლო შერწყმის თაობაზე, რომელმაც მწვავე კამათი გასული წლის ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საფუძველზე გამოიწვია, ბიძინა ივანიშვილმა 25 იანვარს შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსშიც განმარტა.
კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი, რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ ქუჩაში და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობს და მეცხრე არხში ყველაფერს ჩუქნიდი პირველ არხს. რა იყო ამაში აგრესიული, მე ვერ გამიგია. Ну, რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაწილობრივ და სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელების და ამერიკელების, მაგრამ ძალიან ცოტას და ძალიან უმნიშვნელო საკითხებში. ესეც მალე დასრულდება.
მიმოხილვა განვაგზავნოთ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მოსკოვში ვიზიტით, რომლის ფარგლებშიც ის რუსეთის პრეზიდენტ შეხვდა. საგანგებო მადლიერება მინდა გამოხატო თქვენი მისამართით იმისთვის, რომ ამჟამინდელ რთულ პერიოდში აკეთებთ ყველაფერს შესაძლებელს, რათა ხელი შეუწყოთ ჰუმანიტარულ, სასულიერო, კულტურულ კონტაქტებს ჩვენს ორ მოძმე ერთ შორის, განცხადა პუტინმა ილია მეორეს. საქართველოს პატრიარქის განცხადებით კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით ის გულითადად მიესალმა რუსეთის პრეზიდენტს და მას შეხვედრის დასაწყისში დიდი მოკითხვა გადასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან. რუსეთთან დაკავშირებული აქცენტებით გამოირჩეოდა საქართველოსთვის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიც, რომელსაც მიმდინარე კვირაში ტრადიციულად შვეიცარიის საკურორტო ქალაქი დავოსი მასპინძლობდა. ყოველწლიური მასშტაბური ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს ახალი ხელისუფლება უცხოელი ინვესტორების, მათ შორის რუსი ბიზნესმენების დაინტერესებას ცდილობდა. წარმატებულ მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ფორუმზე ტრადიციულად მიწვეული იყვნენ მსოფლიოს პოლიტიკური ლიდერებიც. მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არაერთი ქვეყნის პირველ პირებს შეხვდა, მედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოსა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა. ინფორმაცია თავდაპირველად რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს. მაგალითად, საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, პრემიერ-მინისტრები ერთ-ერთ წვეულებაზე 23 იანვარს შეხვდნენ ერთმანეთს. ბიძინა ივანიშვილი თავად მიუახლოვდა დმიტრი მედვედევს და ისინი რამდენიმე წუთის მანძილზე საუბრობდნენ. თუმცა, როგორც თავად ბიძინა ივანიშვილმა უთხრა ოდნა მოგვიანებით ჟურნალისტებს, შეხვედრა მეტად ხანმოკლე იყო და ის პრაქტიკულად მხოლოდ მისალმებას წარმოადგენდა.
რამდენიმე წუთიანი არ იყო, ხელი ჩამოვართვით და გითხრით როგორ. აი ესე გაუწოდე ხელი. აი იმანაც იქიდან გამომიწოდა ხელი, ჩამომართვა. მეოთხე სასიამოვნო შეხვდა, იმანაც მითხა სასიამოვნო წარმატებებს გისურვებთ. აი ეს იყო სულ. გაგძელება რა თქმა უნდა უნდა მოყვეს წესით.
ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით ის არ ფლობს დამატებით გაუხმაურებელ ინფორმაციებს რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების გაუმჯობესების ჭრილში. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ რადგანაც დღეისათვის არსებული ჩიხური სიტუაცია არც ერთ მხარეს არ აძლევს ხელს, დიდი ალბათობით რუსეთიც დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ შემხვედრი ნაბიჯები გადადგას ორი ქვეყნის ურთიერთობათა გამოსწორების გზაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ხუთშაბათს შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ აუქმებს აკრძალვას, რომელიც დაწესებული იყო ბრძოლის წინახაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობაზე. თავდაცვის სამინისტროს ამ გადაწყვეტილების მომხრეები, მათ შორის საქართველოშიც, აკრძალვის გაუქმებას მიიჩნევენ შეიარაღებულ ძალებში გენდერული თანასწორობისკენ გადადგმულ ისტორიულ ნაბიჯად. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კოვალი კლიკაძე ამ გადაწყვეტილების მნიშვნელობაზე მოგითხრობთ და ესაუბრება სპეცდანიშნულების კურსდამთავრებულ პირველ ქართველ ოფიცერ ქალს. მოისმინეთ პროგრამა.
ალბათ ბევრს გახსოვთ ამერიკელი რეჟისორის რიდლი სკოტის მძაფსიუჟეტიანი ფილმი ჯარისკაცი ჯეინი, რომელშიც ჰოლივუდის ვარსკვლავმა დენი მურმა ლეიტენანტ ჯორდან ონილის დასამახსოვრებელი სახე შექმნა. სენატორის დახმარებით ელიტურ საზღვაო ქვეით ბატალიონში ჩარიცხული ქალი დიდი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად ამტკიცებს, რომ ქალებს შეუძლიათ აიტანონ დატვირთვა და ისევე დაიცვან თავიანთი ქვეყანა, როგორც მამაკაცებს. ფილმის დიდი პოპულარობის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო პოლიტიკურ ელიტას თითქმის 19 წელიწადი დასჭირდა იმისათვის, რათა გაეუქმებინა საბრძოლო ოპერაციებში ქალების მონაწილეობის აკრძალვა, რაც შეერთებულ შტატებში 1994 წლიდან მოქმედებს. ეს აკრძალვა, როგორც ზემოთ ითქვა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ კვირაში გაუქმდა და გადაწყვეტილების შესახებ 24 იანვარს თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ აცნობა საზოგადოებას.
მე და გაერთიანებული შტაბის უფროსი გენერალ მარტინ დემსის გვიჯერა, რომ ქალებისთვის რაც შეიძლება სრულად უნდა გავხსნათ სამხედრო სამსახურის გავლის შესაძლებლობები და შესაბამისად გენერალ დემსისა და მე გვაქვს პატივი განვაცხადოთ, რომ ვაუქმებთ კანონს, რომელიც ქალებს უგზავნის უშუალო საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობას და მომავალში ვაპირებთ მიმოქმედოთ გეგმით, რომელიც გააუქმებს სამხედრო სამსახურში გენდერულ საფუძველზე არსებულ უსარგებლო ბარიერებს.
ამგვარად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეარაღებულ ძალებში 14% მდედრობით სქესის წარმომადგენელნი შეადგენენ, ყველა ქალს პროფესიული ცოდნისა და შესაბამისი მომზადების შემთხვევაში ამიერიდან შეეძლება მამაკაცთან ერთად უშუალოდ ფრონტის წინა ხაზზე შეასრულოს საბრძოლო ამოცანა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ძალიან მნიშვნელოვანს უწოდებს კაპიტანი ქეთი თევზაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს პრეცედენტი საქართველოში შეუწყობს სამხედრო სამსახურში სქესობრივი დისკრიმინაციის ამ გამოვლინების აღმოფხვრას.
ძალიან გამიხარდა ეს გადაწყვეტილება, რო არ დაგიმალოთ და აი ზუსტად რამოდენიმე ხნის წინ მე როდესაც გამოვთქვი ავღანეთში სხვებთან ერთად სამსახურის სურვილი, მითხრეს, რომ არა აი ეს სქესობრივი ნიშნით ძალიან დიდი შეზღუდვაა და იქნება ეხლა მაინც მოგვეცე საშუალება დავამტკიცოთ, რომ მდედრობითი სქესის სამხედრო წარმომადგენლები არავისე ნაკლებები არ ვართ და იმას, რასაც ვაკეთებთ, შემართებით და დიდი მოტივაციით ვაკეთებთ.
ქეთი თევზაძე პირველი ქართველი ქალი სამხედროა, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჯრის სპეცდანიშნულების სკოლის კომანდოსა და საპარაშუტო მომზადების კურსი გაიარა და შემდეგ ჯერერახში იმყოფებოდა სამშვიდობო მისიით, შემდეგ კი მის თანამებრძოლებთან ერთად სამხედრო დავალებას ასრულებდა ასევე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს. თუმცა აღიარება მოგვიანებით მოვიდა. მანამდე კი, როგორც ქეთი თევზაძე იხსენებს, სპეცდანიშნულების სკოლის პროგრამაში ყოფნის პირველ დღეებში მას ფიზიკურ დატვირთვაზე უფრო მეტად ზოგიერთი თანამებრძოლი მამაკაცის, ზედმეტად კონსერვატიული დამოკიდებულების ატანა უჭირდა.
მე მომიწია ისეთი რაღაცების მოსმენა, რასაც არასოდეს არაკადრებდნენ თავის თავს. ავანი და მავანი, მაგალითად ის, რომ თურმე ჯარისკაცს უნდა მოსუნიკე არ უნდა აზდიოდეს, არამედ წინდის და ოფლის. ესეთი რაღაცეები, რასაც შენ თავს არ უნდა აკადრო როგორც ჯარისკაცმა, როგორც ფორმიანმა ადამიანმა, ესეთ პატარ-პატარა ნიუანსები იყო, ნუ ზოგიერთი კონკრეტული პიროვნებისგან.
მაგრამ ქალი ჯარისკაცის მამაკაცებთან ერთად სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობას უამრავი საყოფაცხოვრებო პრობლემა უკავშირდება. ეს ნიშნავს, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობამ ცალკე საცხოვრებელი ყაზარმა, ცალკე საპირფარეშო და საშხაპე უნდა ააშენოს ქალებისათვის. ასეთ ხარჯებს კი არც ერთი სამხედრო უწყება არ გაიღებს ძვირადღირებულ სამხედრო პროგრამაში მხოლოდ ერთი ან ორი სუსტი სქესის სამხედრო მოსამსახურის მისაღებად. ქეთი თევზაძე ამბობს, რომ მას თავის დროზე არ დაუყენებია ასეთი მოთხოვნა და ორი შვილის დედა თავად კაცებთან ერთად ცხოვრობდა ყაზარმაში და ბუნებრივი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლადაც მამაკაცების ტუალეტით სარგებლობდა.
კი ბატონო, და უფრო მეცაც გეტყვით, მე არ მქონდა არანაირი განსხვავებული სტანდარტი ბიჭებისგან, ვაბარებდი იგივე ნორმატივებს, მეძინა იგივე კურიკში, სადაც ეძინა ყველა დანარჩენ კურსანტს, მქონდა იგივე საშხაპე და იგივე ტუალეტი და ვათრევდი ზუსტად იგივე წონას, რასაც ათრევდნენ სხვა ბიჭები.
თუმცა კაპიტანი ქეთი თევზაძე აღიარებს, რომ ყველაზე ძლიერი ქალიც კი მამაკასთან მიმართებაში ფიზიკურად რაღაცნაირად სუსტია. მაგრამ ქალში არის ძალიან დიდი მოტივაცია, როდესაც ამ ნაბიჯს დგამს და არის ასევე დედობრივი ინსტინქტიც, რომ თავისი შვილი დაიცვას, თავის გვერდზე მყოფი დაიცვას.
რატომ არ არის ეს საკმარისი სტიმული და მოტივაცია იმისათვის, რომ ქალიც წავიდეს თქვათ იგივე წინა ხაზზე და არანაკლებად გააკეთოს ის საქმე, რასაც ამ წუთში მამაკაცები აკეთებენ.
თუმცა არსებობს კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რასაც ხშირად იხსენებენ მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაუქმა აკრძალვა ბრძოლის წინა ხაზზე საბრძოლო ოპერაციებში ქალთა მონაწილეობაზე. ქალი სიცოცხლის სიმბოლოდ აღიქმება და ალბათ ძალიან ძნელია გაიმეტო იგი, რომ აიღოს იარაღი, წავიდეს წინა ხაზზე და ან სხვა მოკლას, ან და თავად მოკვდეს მტრის ტყვიით.
მე ვიტყოდი უბრალოდ მებრძოლი ჯარისკაცსა და მკვლელ შორის ალბათ განსხვავება არის, მიუხედავად იმისა, რომ ქმედება ორივეს ერთი, აქ მორალური განსხვავებაა ის, რომ მე ვკლავ იმისთვის, რომ მე შეიძლება მომკლან, მაგრამ ჩემი შვილი არ მოკლან, ასე რომ მე არ ვთვლი, რომ ეს რაღაც ისეთ საკითხია, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე ფამას იმ წუთში არ ფიქრობ, იმიტომ რომ თუ ამდენი ფიქრე და ამდენი დაფიქრდი, მერე შეიძლება ვეღარც გამოხვიდე, ვერც ვერავინ მოკლა, ვერც ვეღარც გამოხვიდე და ვეღარც შენ საყვარელი ადამიანები ნახო.
ამბობს კაპიტანი ქეთი თევზაძე, რომელიც ასეთი სამხედრო გამოცდილებისა და შესაბამისი მოტივაციის მიუხედავად ამჟამად უმუშევარია. მოსაწყენი საშტაბო სამუშაო, რაც მას წუკახნის წინ შესთავაზეს თავდაცვის სამინისტროში, მისთვის მიუღებელია, ხოლო საიდკენაც მას მიუწევს გული, ცხელ წერტილში ავღანეთში საქართველოს სამშვიდობო კონტინგენტთან ერთად მას უარი უთხრეს. შექმნილ ვითარებაში ახალგაზრდა კაპიტანი ქალი ფიქრობს, რომ შეიტანოს განაცხადი ავღანეთში მოქმედ რომელიმე უსაფრთხოების კერძო ფირმაში და თუ კი გაუმართლა, იმ ადამიანებთან ერთად წავიდეს, რომლებიც მას არ შეხედავენ როგორც სუსტის ქესის წარმომადგენელს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თბილისის როით 18:25. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკით. 26 იანვარს 80 წელი შეუსრულდა საქართველოს სახალხო არტისტს, რუსთაველის პრემიის ლაურეატს, არაერთი საერთაშორისო კინოფესტივალის ლაურეატს, კინორეჟისორ ელდარ შენგელაიას. რადიო თავისუფლება ულოცავს მას იუბილეს და გთავაზობთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტს.
როცა 1933 წლის 26 იანვარს ნატო ვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოზ შენგელაიასთვის უხარებია, ბიჭი დაიბადა თანა ძალიან ჭკვიანიო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო, მახარობელს უთქვამ, სულ იფურთხება, ეტყობა მიხვთა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდარ შენგელაიამ ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში გვიამბო, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. ელდარ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა მაშინ. ეს არის ჯერჯერობით მისი უკანასკნელი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, 90-იანი წლების დასაწყისის საქართველოს გროტესკული სურათი. იმხანად ნაკლებად დაფასებული. თუმცა რაც დრო გადის, მით უფრო აქტუალური ხდება ექსპრეს ინფორმაცია ხელისუფლების ცვლასთან ერთად გადასხვაფერებული ადამიანებით, ლიდერთა სურათებით კაბინეტების კედელზე, მესიების მოლოდინით, ფანატიზმით, მედიის სიყალბით და ფარისევლობით. ყველაფერს ამას დასინის ელდარ შენგელაია ამ ფილმში და მისი იუმორი აქ უფრო მწარეა ვიდრე სხვა ფილმებში. შესაძლოა ამიტომაც ვერ მიუხვდნენ იუმორს. არადა რამდენიმე წლის შემდეგ ბერლინის კინოფესტივალის პანორამის პროგრამაში ჩართული ექსპრეს ინფორმაციის პრემიერამ ტრიუმფი ჩაიარა. ზოგადად იმხანად ჩავწერეთ მასთან ინტერვიუ, ნეორეალიზმის გავლენაზე ვკითხეთ მის საყვარელ ფილმზე „სასწაული მილანში“.
ქრისტეს ასვა ქონია ურთიერთო სიმდიდრეთ. ქრისტეს ქონა თეთრობა, სწორედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან, ატაკებთან, ავადმყოფებთან, მშრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც აკეთებდა. და თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი სრულდება, რომელიც აუცილებლად ადამიანი მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შემდა იქმარო ის, რაც შეთვის საჭიროა. სად ინტელიგენტური მიდგომა ასეთი არის. ასე თი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხმეჭას, იცი?
სიკეთის კეთება როგორც იდეა ფიქსი და ასეთი ადამიანების გამიჯნა საზოგადოებისგან, სახარების თემა, რომელიც მუდმივად განსხვავებულად მკვიდრდებოდა მის ფილმებში. იგი დარწმუნებულია, რომ სიკეთე მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია, რომ გასცეს და ამ თავისუფლებას უპირისპირებს საპყრობილის მეტაფორას.
ყველაფერი დამოკიდებული არის იმაზე, რა თემას კიდევ, რა იდეა გინდა განასახიერო და მე ვიეძებ ფორმას. ამიტომაც ძინა საქმე რო არა, მე მაინდამაინც გავაკეთებ იგავურ ვარიანტს გავაკეთებ, მაგის თქვა წინასწარ ძნელია ძალიან. ძალიან ძნელია. შეიძლება სულებით არ მოითხო, სა თქვა იმან რა დღეს მე ძალიან მაწუხებს. თუმცა მე ჩემ ხასიათში, ანუ რაც მე უფრო მეხერხებოდა, ხო სიყო რაღაცა, ნუ ისეთ ხერხები გაზვიადებული ხერხები. რაც არის ზაპართან ახლოს პირადად არ მოხრე, ბრეხტის თეორიისა, რომელიც ამბობდა
მონობას ნიშნავს დახავსებული ადაწესების დაცვა მის ადრეულ ფილმში მიქელა. მონობა აგულიერის თავის უუნარობა განთავისუფლდეს თავისი კლიენტების შეკვეთებისგან, გადალახოს ასე ვთქვათ ნორმალური ცხოვრების ნორმები. მონობა საკუთარ თავში ჩაკეტვასა და უკიდურეს ეგოცენტრიზმს გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ზრუნვა საკუთარი სამყოფლის შესანარჩუნებლად, რაც საბოლოოდ ამ სამყოფლის დავიწროვები და შემოფარგვით სრულდება. თავის ერთ ინტერვიუში ელდარ შენგელაია აღნიშნავდა: ჩემი იდეალია, როცა ადამიანები მიდიან ზევით და წინ და ერთ ადგილს არტკებნიანო. შერეკილების ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ ეს არის პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც დისიდენტების სახეები შეიქმნა, იმ ადამიანებისა, რომელთაც აპატიმრებენ, საგიჟეთში ამწყდევენ. და ჩვენს კითხვაზე, სად მიფრინავენ შერეკილები, ელდერ შენგელაია მაშინ ასე გვიპასუხა:
შერეკილები არ დასავლეთში ფრინავენ, დასავლეთში მიფრინავენ, არ ჩრდილოეთში და სხვაგან. ისინი უბრალოდ მოწყდნენ იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ნახეთ ქვემოთ და ამაღდება ამ რეალობაზე. მოწყდნენ იმ რეალობას, სადაც არ იყო თავისუფლება. პრაქტიკულად სურათ ეკრანზე არ გამოუშვეს. იყო მაშინ გრიფები, ამ გრიფებს დაადებდნენ და ეს ნიშნავდა, რომ აი სურათი გავა საქართველოში და სხვა რუსეთში გავა რაღაც კლუბებში და ასე შემდეგ. ეს ფილმი მე გახდა უფრო მისატონი მაყურებლისათვის და ის უკვე პერიოდი, ისეთ პერიოდი იყო დასავლეთი მაინც გიყურებდა და ისე უბრალოდ ფილმის დაჭა როგორ სტალინის დროს ხდებოდა, ან დაწვა, ან რა ვიცი, განადგურება უკვე ხდებოდა, მაგრამ სხვადასხვა ხერხები არსებობდა.
ამ გრიფებმა ელდარ შენგელაიას ფილმებს დასავლეთისკენ გზა ჩაუკეტეს. მაშინ, როდესაც არაჩვეულებრივი გამოფენის შერეკილების დიალოგები, რომელიც ამ სურათების სცენარის ავტორს რეზო გაბრიაძეს ეკუთვნის, მთელმა საქართველომ ზეპირად იცოდა, დასავლეთის კინოფესტივალებზე სულ სხვა საბჭოთა ფილმებს უჩვენებდნენ. არადა იგავის ესთეტიკა, რომელიც რეზო გაბრიაძემ და ელდარ შენგელაიამ ამ ფილმებში დაამკვიდრეს, ეს თავისებური ეზოპეს ენა მხოლოდ ცენზურისთვის უნდა ყოფილიყო გაუგებარი, თორემ ხალხი სულ ერთია რომელ ქვეყანაში ცხოვრობდა ამ დიალოგების არს ადვილად ჩასწდებოდა. შემთხვევით არ შეადარეს ელდარ შენგელაიას ფილმები მოგვიანებით, როცა ამ სურათების ნახვა დასავლეთშიც გახდა შესაძლებელი, ლუის ბუნუელის ვიტორიო დესიკას სურათებს.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. კი, როგორ არ აგერამ? როგორ ძალებს ქალთან თან?
მე სპილად მარხებს რაღაც.
შავი კითხე შეფასე.
თავი მიგება და სპილებს ვერ ვატარე ხა.
ბესნების ბრალეთ. ორ გასულა.
მარკეტ თორე გეთქენი კაპიტანი. რაშუაშია გემი. დედამიწა არის ხერ აგონია.
დიხება. ისა ქალთან თამარ. პრემიები ხო არ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, პარა დირექტორის ხანაა და.
კალოდონ თამარ უწყვეტებს და
მიმოწერებს. დახტელო
მესერა. ამზანე. ვაიმე. ისევ შევაქანა.
ცისფერ მთებში მიზეზი კატასტროფისა, რომელიც ქართულ საბჭოთა დაწესებულებას ატყდება თავს, დაუინტერესებლობის, შემგუებლობის ზოგადი მექანიზმია, რომელიც კონკრეტული სახით არც ერთ გმირში არ ჩანს, რადგან ფილმის ავტორს უყვარს ადამიანი. არ ჩანს თვით ავტორიც, რომელიც ამ მექანიზმს ებრძვის. ეს მექანიზმი ისევ ჩვენშია და არა იმდენად სისტემაში. სწორედ ეს მექანიზმი ბორკავს ადამიანს და არაძლევს მას განთავისუფლების საშუალებას. ამ ხრივ ექსპრეს ინფორმაცია ფაქტობრივად 10 წლის შემდეგ გადაღებული ცისფერი მთებია. იმის საბუთი, რომ ისტორია ვითარდება, ქართულ საზოგადოებას კი განვითარება ისევ უჭირს. ამ ფილმის პრემიერიდან მალე 20 წელი გავა და ისევ ჩდება იმედი, რომ დიდი რეჟისორი აუცილებლად გადაიღებს ახალ ფილმს. სხვა საქმეა, როგორი სახით გამოჩდება ამ ფილმში ქართული საზოგადოება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის დროა. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი მალხას ხარბედია. გაცნავთ.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გამოცემების ახალი ძალზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერია დაიწყო, რომელსაც პოსტკლასიკა ქვია და რომლის რედაქტორებიც გიგა ზედანია და სერგო რატიანი არიან. ამ სერიით სულ ცოტა ხნის წინ პირველი წიგნიც გამოვიდა, იმანუელ კანტისა და მიშელ ფუკოს ორი მნიშვნელოვანი ტექსტით. ორივე ტექსტი ერთ შეკითხვად იკვრება: რა არის გამანათლებლობა? და წინასიტყვაობისა და ბოლოსიტყვაობის ავტორები გიგი თევზაძე და გიგა ზედანიაც სწორედ ამ კითხვას უტრიალებენ. ჩემი სტუმარი გიგა ზედანიაა, ამ წიგნის მთარგმნელი, რედაქტორი და ბოლოსიტყვაობის ავტორი.
სერიაში ქვია პოსტკლასიკა და პოსტკლასიკა ეს არის ერთი სიტყვა, ეს არის სათაური გაყოფილია ტიხრით თუ სლეში თუ რაღაც ქვია, ხო? და ეს გაყოფა გულისხმობს როგორც დაკავშირებას, ისე გამიჯნასაც. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ ამ სერიაში ქართულ მკითხველს პირველად მოეწოდოთ ის ტექსტები, რომლებიც კლასიკურია ან პოსტკლასიკურია, მაგრამ პოსტკლასიკური არ ნიშნავს კლასიკის უარყოფას, მოკლედ რა, არამედ ნიშნავს ბევრად უფრო რთულ და უფრო დიფერენცირებულ დამოკიდებულებას საკუთარ საზრუნო წარსულთან. და ძალიან ზუსტად ჩაჯდა კანტისა და ფუკოს ორი ტექსტი ერთმანეთში, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ორი ტექსტი, რომელიც ერთსა და იმავე თემაზეა და პლუს ამას მეორე ტექსტი ფუკოსი ექსპლიციტურად ჩაფიქრებულია როგორც კომენტარი პირველი ტექსტისა.
კანტმა ეს ტექსტი 1784 წელს გამოაქვეყნა, სადაც პირველივე აბზაცი დაწერა: გამანათლებლობა ესაა ადამიანის გამოსვლა უმწიფრობიდან, რომელიც მისივე ბრალია. უმწიფრობა უუნარობაა. საკუთარი განშა სხვისი ხელმძღვანელობის გარეშე მოიხმარო. უმწიფრობა აქ ადამიანური ნების გარკვეული მდგომარეობაა, როდესაც ავტორიტეტის აზრი ფარავს პიროვნულ განშებს, ხოლო გამანათლებლობა კი სიმამაცის აქტია, რომელიც პიროვნულად უნდა განხორციელდეს. კანტს გონების საჯარო მოხმარების ცნება შემოაქვს. სწორედ იგია გამანათლებლობის საწინდარი, როდესაც კონკრეტული ადამიანი, როგორც მეცნიერი, გამოთქვამს საკუთარ აზრს და რაც თავარია გამოთქვამს საჯაროდ. მას, როგორც კერძო პირს, შეიძლება არ ქონდეს უფლება დაარღვიოს ასათვის წესი. მაგალითად, იგი დაიჯება, თუ კი გადასახადებს, თუნდაც უსამართლო გადასახადებს არ გადაიხდის, ან რომელიმე სრულელურ სამხედრო ბრძანებას არ შეასრულებს. სამაგიეროდ, მას, როგორც მეცნიერს, აქვს უფლება საჯაროდ გამოთქვას საკუთარი აზრები ამ უსამართლობის შესახებ. ფუკოს ინტერპრეტაციით, კაცობრიობას დასრული გახდება არა მაშინ, როცა მას დამორჩილება აღარ დაჭირდება, არამედ მაშინ, როდესაც მას ეტყვიან: დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ, რამდენიც გნებავთ. გადაიხადე გადასახადები და რამდენიც გინდა, იმდენი იმსჯელე ფისკალურ საკითხებზე. ანუ ესაა შემთხვევა, როდესაც გონება თავისუფალია საკუთარი თავის საჯარო გამოყენებაში და მეორე მხრივ იგი მორჩილია თავის კერძო გამოყენებაში.
ჩვენთვის არის საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ როცა განანთლობას ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაცაზე, რაც ჩვენ თითქმის მთლიანად გამოვტოვეთ. არ იყო ეს ბოლომდე ჩვენი ბრალი, მე-18 საუკუნეში გასაგებია, რომ არ ქონდა ჩვენ იმისი კომფორტი და რომ ევროპული მოძრაობის ზედ რეცეფცია გაუკეთებინა, როგორც მას აკადრებოდა და შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან ფრაგმენტული, ძალიან ზედაპირული მიღება, რომელიც რეალურად განსაკუთრებული გავლენის მქონე კულტურაში არ ყოფილა, ხო? და დღე თუ თქვა ჩვენ გამანათლებლობას წარმოვიდგენთ როგორც ორ რაღაცას, ერთი არის პიროვნული აქტი და კანტი ამბობს არის პიროვნული აქტი, ხო? ეს არის კონტეს გამბედაობა საკუთარი განშე გამოიყენო და მეორე მხრივ როგორც პროცესი, და პროცესის ნიშნავს რაც უფრო მეტ ადამიანს აქვს გამბედაობა, მით უფრო იცვლება საზოგადოების სტრუქტურა, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესაც კი ჩვენ გავართ სერიოზული პრობლემის წინაშე, რომ არც ეს პიროვნული აქტი და არც ეს ისტორიული პროცესი დიდად გავლენა დღესაც კი არ არის.
ეს უმწიფრობა ფუკომაც აღიარა 80-იან წლებში და მით უმეტეს საქართველოში ძალიან რთულადაა საქმე, იმდენად რომ ფორმულამ დამორჩილდით და შეგეძლებათ იმსჯელოთ, რამდენიც გნებავთ, სრულად უკუღმართული სახე შეიძლება მიიღოს. თანამედროვე საქართველოში ეს დამორჩილდით იმდენად მჭექარედ გაისმის, გაისმოდა და თან ისეთ ხმაზე, რომ მასთან შედარებით ყველანაირი მსჯელობა აზრს კარგავს. უბრალოდ მსჯელობის დაშვებაც კი ძნელი ხდება. გიგი თევზაძემ კანტის ამ ფორმულას იდეალისტური კონფორმიზმის ნიმუში უწოდა, რითაც კანტი ფრიდრიხ დიცკებით აიძულებდა მსჯელობის სფეროში სრული თავისუფლება დაეშვა. გიგას ამის შესახებაც ვკითხე ძალაუფლებისა და თავისუფალი განშის ურთიერთობაზე.
კანტი როცა ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე, ის არ ლაპარაკობს ძალაუფლებაზე მხოლოდ მის საკუთრის სფეროში, ის პირველ რიგში ლაპარაკობს ძალაუფლებას და რელიგიის დამოკიდებულებას. და მისთვის, როცა ის იწყებს გამანათლებლობას ლაპარაკს, აი სწორედ ეს კავშირი ძალაუფლებას და რელიგიას შორის არის ყველაზე პრობლემატური და ეს ჩანს და შესაბამისად ჩვენთანაც დასაკვირველია, როდესაც პოლიტიკური და რელიგიური დისკურსები და პრაქტიკები ისეა გადამული ერთმანეთზე, რომ მაქსიმალურად ცდილობს აი ყველასათვის მისაღები ფორმა მიიღოს, ხო? ანუ რელიგიის და პოლიტიკის ურთიერთობა ჩვენთან დღეს არის ისეთი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ვინც ამ ფორმას არ ეთანხმება, არის მარგინალიზებული.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია კანტთანაც და ფუკოსთანაც. და ამაზე ბევრ წერს წინასწრების ავტორი გიგი თევზაძეც. კერძოდ კი იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ წარმოიშვა განმანათლებლობის კრიტიკული დისკურსიდან ძალაუფლების მოპოვების საშუალებები. ჯერ ევროპაში საფრანგეთის რესპუბლიკა შეიქმნა, შემდეგ კი ნაციონალური სახელმწიფოები და ბოლოს ხელისუფლებებმა აღმოაჩინეს, რომ განმანათლებლობის პროექტის მართვა შესაძლებელია. განათლების და მასმედიის სისტემებში მათთვის სასურველი შინაარსისა და იდეოლოგიის ტრანსლირების საშუალებით. ფუკო საუბრობს ჰუმანიზმისა და განმანათლებლობის აღრევაზეც და აღნიშნავს, რომ ჰუმანიზმი სრულიად განსხვავებული თემაა. იგი მუდამ ღირებულებით მსჯელობებთანაა დაკავშირებული და მუდამ იცვლება როგორც შინაარსის, ისე ღირებულებების მიხედვით. იმდენად, რომ მის წიაღში შეიძლება ფაშიზმი ან სტალინიზმიც კი ეშვას. თუმცა ეს აღნიშნავს, რომ ყველაფერი, რაც ჰუმანიზმს უკავშირდება, უარსაყოფია. ფუკო წერს, რომ ჰუმანისტური თემატიკა ზედმეტად დამყოლია, ზედმეტად მრავალმხრივია, ზედმეტად არამყარია იმისთვის, რომ შეძლოს რეფლექსიის ღერძის როლი შეასრულოს. ძალზე საინტერესოა ფუკოს დასკვნითი აბზაცებიც, სადაც იგი საკუთარი თავის კრიტიკულ ონტოლოგიაზე საუბრობს და მას განიხილავს არა როგორც თეორიას, დოქტრინას, ან თუნდაც ცოდნის პერმანენტულ კორპუსს, არამედ როგორც დამოკიდებულებას, ეთოსს, ფილოსოფიურ ცხოვრების წესს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის კვლევაში უნდა განხორციელდეს. სხვადასხვა ეს მონაკვეთი საკმაოდ ბუნდოვანადაა თარგმნილი ქართულად. იგი ასე ჟღერს: ეს ფილოსოფიური დამოკიდებულება უნდა ითარგმნოს განსხვავებული კვლევების სამუშაოდ. დედნის ტრადუირ და ინგლისური თარგმანის translate ძალიან პირდაპირაა ჩემი აზრით ქართულად გადმოტანილი, როგორც თარგმნა. არა და იგი ალბათ უფრო განხორციელებას, რეალიზებას გულისხმობს, ხოლო ზმნა სამუშაოდ კიდევ უფრო აბნევს კითხველს, თან ეს ყველაფერი ტექსტის უაღრესად დატვირთულ დასკვნით ნაწილში ხდება. სხვა ბუნდოვანი ადგილების მიმოხილვისთვის სამწუხაროდ დრო აღარ დარჩა. სამაგიეროდ არ შეიძლება არაღნიშნო თვალში საცემი კორექტურები, რომელიც ლამის ყველა გვერდზე მხდებოდა. ზოგჯერ ამ შეცდომების სიხშირეს აზრის მსვლელობაც კი ეწირებოდა. ბოლოს კანტის ერთი ციტატით მინდა დავასრულო გადაცემა: რევოლუციით ალბათ შეიძლება პიროვნული დესპოტიისა და მოგებასა და ან ბატონობაზე მიმართული ჩაგვრის დამხობა, მაგრამ არასოდეს აზროვნების წესის ნამდვილი რეფორმა. ციტატის დასასრული. კანტმა ეს სიტყვები საფრანგეთის რევოლუციამდე 5 წლით ადრე დაწერა. ზუსტად იმ წლებში საქართველოს ახალ ორბიტაზე გავიდა. წუხარებით შეიძლება ითქვას, რომ ახლაც იმ ორბიტაზე ვართ. ამაყები და გაუბედავები, სხარტები და უმციფრები.
მალხას ხალბედია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ბიბლიოთეკა. განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. გთავაზობთ მის ჩანაწერებს.
20 იანვარი კვირა. დილა ძალიან ადრე გამოგვეცა. თავს მეორედ დაბადებ ადამიანად გრძნობ და უკვე თვალნათლი ვასწრებ 13 იანვარი ამირიდან ჩემი მეორედ დაბადების დღე იქნება. ანუ ახლა ორი დაბადების დღე მაქვს. ერთი ბიოლოგიური 20 აგვისტო და მეორე პოლიტიკური 13 იანვარი. მე დღემდე მეჭი შევეგუე თავისუფლების შეგრძნებას. ახლა ხვდები ბერტოლდ ბრეხტის კავკასიურ ცასიცრის ერთ-ერთი გმირის წარმოთქმულ ფრაზას: ომი დამთავრდა, მშვიდობით გეშინოდეთ ხალხო. დიახ, ჩვენი პოლიტპატრონის უთანასწორო ბრძოლა დასრულდა სისხლიანი მონსტრის წინააღმდეგ, მაგრამ მშვიდობა, ანუ თავისუფალ ადამიანად ყოფნა, ედგვარი შის მონგოლური ფენომენი გახდა. გარეთ გამოსვლის შემდეგ იმდენი პრობლემა და დილემა დამხვდა, რომ ისევ იმ ომში მიმიწევს გული. პირველსაც ჩემს უახლოს მეგობრებთან, მეუღლესთან, ჩემს მასთან ერთად მივდივართ კოალიცია ერთცუნების ეგიდით გამართულ ღირსების შეკრებაზე. აწ უკვე ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის სასახლესთან, სადაც საჯაროდ დაფიქსირდეს მოქალაქის სააკაშვილის მიერ საკონსტიტუციო ვადის დასრულების პროცესი. საკონსტიტუციო ბანაკიდან გამოსვლის დღიდან პირველად მიწევს მიიღო მონაწილეობა როგორც ყოფილ პოლიპატიმარს, ასეთ ხალხმრავალ საპროტესტო აქციაზე. თანაც ძალიან მაინტერესებს მიშას ბუნაკი, როგორ გამოიყენება 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. მიტინგზე დიდი ხალხმრავალობა. მე მიამაყება, რომ არ ქართველი. ხალხი მცნობს და მე მეასი ყვარულება. თითქოს ყველა მოდის შემთან და ჩემს მიმართ სოლიდარობას და სიყვარულს გამოხატავს. ერთი საათის შემდეგ ძლივს მივაღწია სპეციალურ კარვამდე, სადაც ხელმოწერები გროვდება მიხეილ სააკაშვილის გადაყენების მოთხოვნით. ბუნებრივი უარტება მოთხოვნას და დიდი რიგის მიუხედავად უარგოდ მიშვებენ მაგიდასთან, სადაც ხელსვაწი მიმართავს და გრაფაში საპასო მონაცემი წერ პოლიტ პატიმარი. იწყება მიტინგი. გამოსვლა რაოდენობა ძალიან დიდია. ხვდები, რომ ვერ შევძლები აქ ღია დავაფიქსირო პოზიცია და ამ ჩემს ჟინს იქვე ვდგობ ქართულ ჟურნალისტებთან ინტერვიუის მეშვეობით ვიკლავ. ხვდები ჩემს თანამებრძოლებს, უახლოს მეგობრებს, ყოფილ პოლიპატიმრებს, რომელთან ერთადაც სამი წელი რვა თვე გავატარე: მელორს, თემურ ჯოჟოლიანს, ზერეკას, მუხრუვანის ბიჭებს, გენერალ კობაკობალაძეს, ზაზა დავითაიას, მახას გულაშვილს და სხვებს. აქვე მელოდება დიდი სიურპრიზი. მიტინგზე ხვდები ჩემს მეგობარს, ლადო ბედოკაძეს, რომელიც გირაოდი გამოუშვეს. მას დიდი სიყვარულით მიეგება იქ შეკრებილი ხალხი, კიდევ იმიტომ, რომ ყველა პატიმარს ახსოვს მისი სიკეთე. მიტინგის შემდეგ დღის 4 საათზე ჩემს უახლოეს სამეგობრო და სანათესაო ჩემი ძმის ოჯახში ვიკრიბებით. სახლში სადაც ბავშვობის წლები გავატარე და სადაც პირველად 2009 წლიდან მოყოლებული საშუალო მეძლება ქართული ტრადიციული წესებით ვიქეიფო და მხოლოდ საყოლეოში ფერაციზმებში ნანახი ქართულ სუფრაზე მოხენა რეალურად განახორციელო. ნამდვილად მხოლოდ ეს არის ბედნიერება. მოვესიყვარულო ჩემს ასე მონატრებულ ხალხს, რომელმაც ამდენ ჭირვარამდე რეპრესია გადაიტანა ჩემს გამო. ერთია, მხოლოდ სამწუხარო, რომ ამსაფას არასწორი დაეჩემი, რომელიც ამჟამად სპეციალურ კლინიკაშია. სუფრა გვიან გამომდე გრძელდება. და მე ბედნიერება, რომ ჩემს სირგულე, ჩემი ძვირფასი და ახლობელი ხალხია. ჩემი დეკაპრესის მეუღლე ელენე, ჩემი ინტერესების დამცველი ადვოკატი და ჩემი სიცოცხლის გადამჩენი ნათი კორკოდაძე, ჩემი ძმა გაგა და მისი მეუღლე მარი, გულისა და იდა, ჩემი მეგობარი მამუკა, რომელიც ჩემი ოჯახისთვის ციხეში ყოფნისას ჩემი აგერობა გასწია, ჩემი პოლიტიკური ძმები მელორი და მალხაზი და ჩემი ცოლი ძმა ლევანი, თავის ოჯახი და სხვები. დღეს ჩემი ინტერვიუ რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის სპეციალურ გადაცემაში ვესტი ნედელიში იყო, სადაც მიხეილ სააკაშვილს უწოდებ კავკასიურ პოლპოტს და ვადანაშაულებ მას 21 საუკუნის საკონცერტო ბანაკის შექმნაში. სახლში ძალიან გვიან ბრუნდები, დადებითი ემოციებით დაღლილი. 21 იანვარი, ორშაბათი. დღევანდელი დღე უკვე არაფრით გამოირჩევა წინა დღეებისაგან. თითქოს ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგა. თუმცა აქამდე მაქვს შეგრძნება, რომ ისევ ჯუღულებში მიყოფები და ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენიერი სიზმარია. როგორც ჩემ მეგობრებმა ფსიქოლოგებმა ყოფილმა პატიმრებმა ამიხსნეს, ეს არის ეგრეთ წოდებული ციხის სინდრომი, რომელიც შეიძლება სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში იყოს ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი. ამას მე რეალურად გრძნობ. დილიდან ტელეფონით უკავშირდებ რუსულის ნატოს შტაბინაში, გენერალ მდივნის ოფისს და ჩემთან დაკავშირებულ ვითარებს შესახებ ვაცნობებ. პირად ვესაუბრე საქართველოს მემართულეთ მომუშავე ოფიცერს ქაბან დესპინა აფენტულის, რომელიც მეუბნება, რომ აუცილებლად დაუკავშირდა თბილისში განთავსებულ ნატო სამოკავშირო მისიას და შეხვდა უშუალოდ მის ხელმძღვანელს ბატონ უილიამ ლახუეს. ზუსტად ვასრულებს მის რეკომენდაციას. უკავშირდა მისის ოფისს და სავარაუდოდ ბრიუსელიდან მიღებულ რეკომენდაციის საფუძველზე შეხვედრა მეორე დღესვე ინიშნება. ამის სრულება ბოლო სამ წლის განმავლობაში ნანატრი ოცნება სიმართლე მიმოწმინდა ნატოს წარმომადგენლებს. და როგორმე გაირგვეს ის საინფორმაციო ბლოკადა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა ჩემს წინამდე განახორციელა. იმავე დღის საღამოს მე და ჩემი მეუღლე ელენე სტუმრად მივდივართ ბოტა რობაქიძის დედასთან, ია მეტრევალთან, რომელიც იმ ადამიანთან შორის იყო, რომელიც მეტრად ედგა ჩემ ოჯახს იმ აბედის პერიოდში. ამ ოჯახში მე გავიცნე ქალბატონი მერი, ია მეტრევალის დედა, რომელმაც თავის ოჯახის მაგალითზე გადაიტანა 1927 წლის სტალინის სისხლიანი რეპრესიების სიმძიმე და რომელმაც ბევრმა მიამბო ამ რეპრესიების სისასტიკეზე. საქართველოში 21 საუკუნის ნეობოლშევიკური საკაშირო რეჟიმის რეპრესიების პარალელიზმი ამ რეპრესიებთან უფრო ცხადი გახდა ჩემთვის და იქ ყოფი სტუმრებისთვის, მათ შორის ჩემი თანამებრძოლისათვისაც, ყოფილ პოლი პატიმრის გიორგი ზერეკისათვისაც. 22 იანვარი სამშაბათი. ეს ძალიან ადრე ვდგები და მთელი ცერეულობით ვემზადები დანიშნულ შეხვედრისთვის ნატოს წარმომადგენლებთან. ვამზადებ დოკუმენტების მთელ პაკეტს, მათ შორის ინგლისურენოვან ოფიციალურ მიმართვას გენერალ მდივნის ანდრეს ფოგ რაზმუსენის სახელზე. დათქმულ დროს მე და ნათე კორგოლაძე ნატოს სამეკავშირო მისიის ოფისში გამოცხადდით. ჩვენ შეხვედრას მეცხრე არხი აშუქებს. შეხვედრას მისიაში უშუალოდ დაესწრო ბატონი უილიამ ლახუე და მისი ორი თანამშრომელი, ქრისტინა ბალუშეტე და ანდრეი კლიმჩუკი. დაგმილ 30 წუთის ნაცვლად შეხვედრამ დაახლოებით 2 საათს გასტანა. აშკარა იყო, რომ ნატოს რამგვარად ძალიან დაინტერესდნენ ჩემს წინააღმდეგ შეთითქმის ბრალდების დეტალებით. ემალთ მომამბე 21 საუკუნის ქართულ საკონცერტო ბანაკებში გატარებული ცხოვრების მომენტები. გორიო მხარე კმაყოფილი დავშით ამ შეხვედრით. კინო როგორც ჩვენ გალღვა. იმავე დროს 2 საათზე მე და ჩემი მეგობრები მელურ რაჩენის 63 პროცესს დავესწარით, რომელიც 2009 წლის აპრილის მომლებს ეხებოდა. პროცესი საკმაოდ მალე დასრულდა და ორივე მხარისთვის მისაღები გამოდგა. კონფლიქტი ამოიწურა და მხარეები ერთმანეთს შედობიან დაშორდნენ. ნეტავი ასე დასრულდებოდეს ჩვენს ტანჯულ ქვეყანაში ყველა გაუგებრობა და ნებისმიერ სახის კონფლიქტი, მათ შორის პოლიტიკურიც. სასამართლოს შემთხვევით გადავიყარე ჩემ ჯალაც, კაც რომელმაც საციკოდ გავამეტა, ისე როგორც ჩემ მეგობრები, ცოტა გამსახურდია, შალო გოგენაშვილი, ბაკურ კიღურაძე და სხვები. ეს გახლავთ მოსამართლის მანტიაში გახვეული მანქურთი, ზვიად ესებუა, რომელიც დაემალა და გაიქცა. რას იზამ, როგორც ძველრომში იტყოდნენ ხოლმე, ტემპორა მუტანტურ, ეთნოს მუტამურ ინ ილის, დრონი იცვლებიან მასთანთან ვიცვლებით ჩვენს. ხელმანდელდეს კულმინაცია შემთთვის ღამის ობიექტივის ეთერშია. ინო რატიშვილი გადაცემაში თანამედროვე დეკაბრისტების მეუღლეები. ჩემი ელენე მონაწილეობს ყოფილ პოლი პატრის მენერ მატიშვილის მეუღლე ეკარ რატიშვილთან ერთად. გადაცემასთან გული სამაჩუყებელი სევდიანი გამოდგა. მე დღემდე ამცოდნია სრულად ის ტრაგედია, რაც ჩემო ოჯახმა და პირადად ჩემო მეუღლემ გადაიტანა. მართაც რა ძლიერი და გამოუცნობი ფენომენია ქართველი ქალი. და უკვე გასაგებია, რატომაც ებრძოდა ასე გაშმაგებით მის სიმბოლოს ქართული ზედის მონუმენტს სააკაშვილის რეჟიმი. მე მართლაც ამაყია, რომ ცხოვრობ იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობენ ეკა და ელენე და ათასობით მათნაირი გმირი მანდილოსანი. 23 იანვარი, 4 შაბათი. დღევანდელი დღეს სხვა დატვირთული მაქვს. დილიდალი მოუყევი ჯერ რუსული რენტევესა და მერე ქართული ჟურნალისტები ჯვარედინის ცეცხლის ქვეშ. ქართულ ჟურნალისტებთან შეხვედრა შედგა ფრონტ ჯეს ოფისში, სპეციალურ ბრიფინგის ფორმატში. ხოლო შემდეგ მონაწილეობა მივიღე ჩემი კოლეგა კოტე ჟღენტის ანალიტიკურ გადაცემაში აქ და ახლა, რადიო კვირის პარტრაში, რაც საღამოს ტელევიზია კავკასიაში ბატონ დავით აგუბარდიასთან პირდაპირ ეთერში დაგურგვინდა. დღის განმავლობაში მოასწარი ჩემი დიდი ხნის მეგობრის საშა რუსეცკის მონახულება და ახალ გახსნილი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პროფესორის თანამდებობის დანიშვნის და სტუდენტებისთვის გეოპოლიტიკის სპეციალურ კურსის საკითხის საკითხის გადაწყვეტა. ძალიან მიხარია მოვრუნდები აკადემიურ სფეროს. 24 იანვარი, 5 შაბათი. ეს დღე წინა დღეებზე მეტად დატვირთულია. დღეს სამი შნულა შეხვედრამას დაგეგმილი. დილიდან ინო ბურჯანაძეს ხვდები. შემდეგ ინა ფუტკარაძეს, შემდეგ კი ჩემ ძველ მეგობრებს არასამთავრობო სექტორიდან, ლადო ბოჟაძესა და ნიკოლოზ გელაშვილს, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა პოლიტიკურად დევნილად აღიარა. ქალბატონ ინოს შეხვედრას ნათე კორკოძესთან ერთად მივყოფები. სრულად ვაცნობ ჩემს წინამდებ შედითნულ საქმეში კონკრეტულად მის მიმართ არსებულ ფაქტებს. დოკუმენტებს ვაფიქსირებ, თუ როგორ ცდილობდნენ ვანო მერაბიშვილის მიერ შექმნილი პოლიტიკური პოლიციის თანამშრომლები ოპოზიციურ ლიდერებს, მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის, ირაკლი ოქრაშვილის, ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ უაზრო ფაქტების ფაბრიკაციას, მათი შემდგომი დაპატიმრების ამ პოლიტიკური განეიტრალების მიზნით და თუ რა უკონო მეთოდებს მართავდნენ, რომ როგორმე მოეხერხებინათ ჩემგან მიეღოთ მათი სასურველი შედეგი. ისევე როგორც ზურაბ აზეიშვილის უშუალო მიხედვით ნათე კორკოძეს დაპატიმრებას ცდილობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონ ინო გარეგნულად ცდილობს გაწონასწორებული შვიდი იყოს, ბოლოს მაინც ვერ მალავს ემოციებს. იმ საშინელებს გამო, რაც მიხეილ სააკაშვილის მიერ შექმნილ 21 საუკუნის ქართულ გულაგის ფარგლებში ხორციელდებოდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ინა ფუტკარაძე ოფისში მივდივარ, სას არაფერო მეგობრულ ვითარებაში ცოტა იუმორის. უფრო მეტად კი სერიოზულად ვიხსენებ დროის იმონაკვეთს, რომელიც რუსთავის ნომერ 16 საკონსტიტუციო ბანაკს უკავშირდება. გვახსოვს ქალბატონ ინას და მის მეგობრების ხრიდან გამოჩენილი დიდი ყურადღება ჩვენს მიმართ. უკვე მოსაღამოვდა და ჩემს მეგობართან მამგო ჭოხონელიცენ უნდა გავიდე მის კომპანია ლეგენდის ოფისში და ჩემ ძველ მეგობრებს შევხვდე. მაგრამ ბიჭი ამერიკავანი მეუნებიან, რომ ყველა პოლი პატიმარი უნდა გამოცხადდეს მის სასახლესთან. ერთ წუთებული ცოცხალი ჯაჭვის პროცესიაში მონაწილეობის მისაღებად. Мишан Болдуна чамона Тбилиси да курдула шезвор тавис бунакши. Даехла саджиро миси деблокиреба да мистис эртобис демонстререба. 2 წელაში საკმაოდ ბევრი ხალხია შეკრებილი. მათ შორის ისეთი გამოჩენილი ადამიანებიც მოვიდნენ, როგორებიც არიან: რევას ჩხეიძე, რამაზ ყურაშვილი, თემო ჯოჟოლიანი და სხვები. აქციის ბოლოს იმართება 3% მიტინგი და მთხოვენ სიტყვით გამოვიდნენ. სიტყვა ძალიან მოკლედ და მთავრდება ჩილელი პოლიპატრონების მიერ დამკვიდრებული ლეგენდარული ფრაზებით, რომელიც მიესადაგება ყველა ტიპის დიქტატორისა და პოლიტიკური ავანტიურის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლის ადაგიას. ვენ სერემოს ფუერას აბახოს მიშა. ჩვენ გავემარჯვეთ, ძირს მიშა. 25 იანვარი პარასკევი. დღევანდელი და სახში მინდა გავატაროთ და ცოტა დავისვენო. თუმცა საღამოს დაგეგმილი შეხვედრა საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ანალიტიკურ ცენტრში, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბში, სადაც შემთხვევით საპატისცემო და ავტორიტეტული ადამიანები მელოდებიან. სოსის კავშირი მამკვარეშიძე, ლადო პაპავა, არჩილ გეგეშიძე, ნათელა სახოკია, თამარ ჩიქოვანი, რამა საყვარელიძე და ლია მუხაშავრია, გოგი ხუციშვილი, ალექსანდრე თვაჭერაძე, ზაზა სათირიშვილი და ჩემი თაობის რამდენიმე ექსპერტი. ამ შეხვედრით ძალიან მღელავ, მით უმეტეს რომ იქ ბაკურ კიურასანთან ვიქნები მეუღლებთან ერთად. დღის ფორნახებაში დედაჩი მოსებ შეულად გახდა და ექიმები ჩარევით მოახერხეთ მისი მდგომარეობის სტაბილიზება. 26 იანვარი, შაბათი. დღიურებს ვასრულებ. ძალიან თული გამოდა თქმის ერთ კვირის განმავლობაში დაგროველი იმ ემოციური მუხტის სრულ გამოცემა და იმ გზნობების სათანადო დაფიქსირება, რომელიც ასე მტკივნეულად გაწუხებდა იმ ავბეთის 3-8 თვის განმავლობაში. თანაც ჯალათების მიერ მოწყობილ სასაკლოს პირობებში. როდესაც არ იცი, როგორი იქნება მომდენო დღე, ან თუ იქნება საერთოდ. და მაინც თავისუფლება სულს ისე მოწყურდა, ფრაზა, რომელიც ალბათ უკვე გახდა ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ძირითადი კრედო.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური პოლიტოლოგმა ვახტანგ მაისაიამ. ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
მინდა დავიწყო ერთი კომენტარით, რომელიც ღმერთმა ქნას ვწდებოდე, არა მხოლოდ მისი ავტორის პოზიციას უნდა გამოხატავდეს. ავტორი კი გახლავთ ერეკლე დიდებული საზოგადოებიდან, ასე ქვია მას. იანთაძის ბლოგის კომენტარებში ის ეპასუხება მიხეილ სააკაშვილის მომხრე კომენტატორებს და უმტკიცებს, რომ რუსეთი ერთადერთი სწორი არჩევანია საქართველოსთვის. კომენტარი უზარმაზარია, მხოლოდ მის ნაწილებს გაგაცნობთ. ციტატა: რუსი მოდისო, მარტო მაგის დაძახებამ ქართველები გადაგვარჩინა. ამის მერე საქართველოს ყველაზე მეტი გენერალი ყავდა რუსის ჯარში. ქართველმა გენერლებმა რუსი არმიის ძალებით აიღეს მთელი კავკასია. ჩვენი ერი იყო ყოველთვის განსაკუთრებული რუსეთის გვერდით. ახლა ამ სიტუაციას უნდა დაუბრუნდეთ. საქართველოში რუსული ბოლო-ბოლო ყველა მიცის და ევროპული მეთარგმნეები არ გვინდა. ნატო და ჩინეთი ერთად აღებული ვერაფერს დააკლებს რუს. თუ კი ვინმე აქ ცოტა ასაკიანი ხართ, გეცოდინებათ თუ რა სიმდიდრეში ვიყავით ქართველები. ჩვენ მქონდა ყველაფერი ქართული და ამასთან ყველაზე მეტი რუსული ფული. რუსეთი ერთი პერიოდი არ იყო ძლიერად, ახლა კი უმდიდრესი ქვეყანაა. ყველაფერი, რაც ჩვენ ჰაერივით გვჭირდება, არის რუსის ხელში. გაზია თუ ბენზინია თუ დენია თუ ფულია, ყველაფერი რუსეთს ამერიკაზე მეტი აქვს. რუსეთს ჭირდება ევროპის გზების აღება და ვაჭრობის მონოპოლია. ამაში ქართველებს დიდი საქმის გაკეთება შეგვიძლია და ამის საფასოდ კარგადაც დავსაჩუქრდებით. თუ კი ქართველები რუსებს მხარში ამოუდგებით, მაშინ აზერბაიჯანის და მთლად აზია 1 ლიტრა ბენზინს ან და გაზს ვერ გაიტანს ევროპაში. დიდი პატარა კახი იყო გენიოსი პიროვნება. მან საფუძველი ჩაუყარა იმისთანა საქმეს, რომელსაც 300 წლის მერეც კი არ დაუკარგავს სიძლიერე. თუ ჩვენ დიდი ერეკლეს გზას დავადგებით, მაშინ გავწყინდებით. ციტატის დასასრული. აბატონო, აი ასეთი კომენტარების კითხვა და გამოქვეყნება გვიწევს ვებსაიტის მოდერატორებს და რედაქტორებს. შემეძლო თქვენი ყური და მეზოგადა ჩვენს რუბრიკაში გვერდი ამე არა ამ ტექსტისთვის, მაგრამ სიმპტომატური მეჩვენა და ამიტომ გადავწყვიტე მისი თქვენთვის გაცნობა. უღონ გულწრფელად მაინტერესებს საქართველოს მოსახლეობის რა ნაწილი ფიქრობს ისე, როგორც ერეკლე დიდებული საზოგადოებიდან. იქნებ თქვენ ციფიქროთ ამაზე? ამ კითხვაზე პასუხი განსაზღვრავს ალბათ ქართული საზოგადოების და საქართველოს სახელმწიფოს უახლოეს მომავალს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ვიცე-პრემიერობიდან გაათავისუფლა ირაკლი ალასანია. ამ თემას ეძღვნება კობა ლიკლიკაძის ახალი ბლოგი „ალასანიას ჩამომინისტრება“. გიორგი თბილისიდან წერს, ციტატა: კობა ლიკლიკაძის მორიგი შედევრი, მაოცებს მისი ობიექტურობა. მართლაც საგვირველია პირდაპირ, სააკაშვილის სიძულვილი რაოდენ ძლიერი გრძნობა უნდა იყოს, რომ ალასანიასა და ივანიშვილს შორის გარბენილ კატადაც კი მოგეჩვენოს, ციტატის დასასრული. არ ვიცი, ეს სიტყვები გიორგის სააკაშვილის სიყვარულმა დააწერინა თუ ჭეშმარიტების. ყოველ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ კობა ლიკლიკაძის ამ ტექსტში საუბარია პრემიერ-მინისტრსა და ყოფილ ვიცე-პრემიერ შორის ურთიერთობებზე და სხვათა შორის ალასანიასა და ივანიშვილს შორის გარბენილ კატაზე არა მხოლოდ კობა ლიკლიკაძე საუბრობს. საერთოდ დღესდღეობით ამ თემაზე საუბარი სავსებით ლოგიკურია სააკაშვილის მიმართ რაიმე სახის დამოკიდებულების გარეშეც. გაბო თბილისიდან სტატიას უწონებს კობა ლიკლიკაძეს და პროფესიონალიზმს უწონებს ირაკლი ალასანიას. ციტატა. სრულიად სიმართლეს წერთ, რაოდენ უცნაური არ უნდა იყოს, მაგრამ საკმაოდ და უპრობლემოდ ინიშნებიან თანამდებობებზე ის ოფიცრები, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა გადაცდომებისთვის არიან დათხოვნილები შეიარაღებული ძალებიდან, მაგრამ შეინიშნებოდნენ პარალელურ სისტემასთან კავშირში. სულ სხვა ვითარებაა იმ დამსახურებული ოფიცრების მიმართ, რომლებიც კვლავ რჩებიან შერისხულთა რანგში და უვადოდ გრძელდება მათი დანიშნვის პროცედურა, რომლებსაც წინ მინისტრის უხვი დაბირებები უდევს ფონად. ამით მარტო ერთი რამის თქმაა შესაძლებელი. მინისტრი ან უუნაროა, ან კი დაკვეთის უნიჭო შემსრულებელი. ციტატის დასასრული. გერმანე არ უწონებს ჩვენს კოლეგას ალასანიას კრიტიკას. ციტატა. ისიც დაინახეთ, რომ ბრძოლა მიდის პროევროპულ დასავლური ძალების წინააღმდეგ. ალასანია იმის გარანტი იქნებოდა, რომ ოცნება აშკარა პრორუსულ გზას ვერ დაადგებოდა. ალასანიას მოცილება აშკარა ომის გამოცხადებას ნიშნავს პროდასავლური ძალებისთვის, წერს გერმანე. გასული კვირის ერთ-ერთი რეზონანსული მოვლენა იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ვიზიტი რუსეთში და მისი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან. ნახოთ რა წერს მარი სახლიდან ამ თემაზე მომზადებული ჩვენი სიუჟეტის კომენტარებში. ციტატა. უბედურებაა, როცა საქართველოს მოსახლეობის დემოკრატიულობის ასეთი მოთხოვნილება თეოკრატიული ქვეყნის მშენებლობაში გამოიხატება. მაგრამ ტრაგედიაა, ავტორიტარული ინსტიტუტი, 97%-იანი, ფეხქვეშ თელავს სამშობლოს ინტერესებს, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, გახლავთ მისამართი, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი ნიკო ნერგაძეა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. მე მინდა რომ წინამკვირის გადაცემის თემა გავაგრძელო, და რადგან წინამკვირის გადაცემისთვის არ გისმენიათ, ერთ წინადადებაში შევაჯენებ, რატომ არ აჩვენებენ კინოთეატრებში კინოებს ინგლისურად, ჰა? რათა? რათა? გახსოვთ ეგეთ ხუმრობა რა იყო შაბათის შოუზე? რათა? ეჰე, რა დრო იყო არა? ძალიან მაგარი, როგორ ვერთობოდით. ის გახსოვთ გასულები რო ვიყავით და მე რა რაღაც რომ მოხდა სასაცილო და მე რო ვიცინეთ. მაგრამ მოიცა. მოუბრუნდეთ ისევ თემას. თემა კიდევ არის ასეთი, რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში ინგლისური ბევრმა რუსულზე არანაკლებად იცის. ეხლა გამოკვლევა არ ჩამიტარებია, მაგრამ მე თვითონ ლექტორი ვარ, სხვა სხვა სასწავლებელში ვასწავლია, როგორ კაი, რა ვიცი, 7-8 წელია. და სულ ეგრე ახალმე, რომ ნახევარზე ცოტა ნაკლებმა ინგლისური იცის, მეორე ნახევარზე ნაკლებმა რუსული და დანარჩენებმა არც არაფერი არ იციან. Ну, ახაი გერმანული და ფრანგულიც გამოერევა, შეიძლება თურქულიც იცოდნენ, მაგრამ ძირითადად ესეა. ოდ ესო ხერი ფილმები ინგლისურად სად არის რუსთაველის თეატრო, ჰა? ამირანო, ჰა? სადა ინგლისურად ფილმები ორიგინალში? მითუმეტეს, როცა საქმე შეეხება ისეთ ფილმებს, როგორებიცაა ჯანგო. მანამდე წუწუნებდი წინა კვირას, რომ 4 შაბათ შუა დღეზე იყო ხოლმე ინგლისურენოვანი სეანსები. ეხა ეგეც აღარ არის. არის მარტო რუსულად და როცა ეგ ლეონარდო დიკაპრიო სამხრეთული აქცენტით რაღაცებს ელაპარაკება, კრისტოფ ვოლცის გმირს, რომელიც გერმანული აქცენტით ძალიან მაგარ რაღაცებს ამბობს და მთელი მუღამი არის, რომ დაუგდებ ყურს დიალოგს და ამ დროს ერთი ზნოეშ ლეო. Я тебя не понимаю, как можно любить тех, кого природа одарила на хагасагебе, რომ ასეთი ხმით აღარავინ ახმოვანებს. მაგრამ მაინც შეიძლება რომ გინდოდეს კინოში ნახო ადამიანმა ჯანგო, კინოში ნახო დიდ ეკრანზე მისცე ფული ამირანს ან რუსთაველსთან სადაც იქნება, მაგრამ არა. მომიწერა რომ ჩამომეწერა და ისე მენახა. იმიტომ რომ თუ შეგიძლია რომ კარგი ფილმი ორიგინალში ნახო, ნახავ კაცი, ხო და ნახე. ეხა კარგ ფილმებს რა შეეხება. ქართული კინოს აღორძინება, არაღორძინებაზე რო ლაპარაკობენ ხოლმე. ერთი სული მაქვს რომ არაღორძინდეს და კინოში აღარ გავიდეს ქართული ფილმები, თუ რაღაც კარგი გადაიღეს, მადლობა და გავიდეს ხანდახან, მაგრამ ეხა ისევ ერთხელ კინოში კვირაში ორი ფილმი მაინც ქართული გადის. ხანდახან შეიძლება სამიც იყოს. ერთმანეთზე უარესია. ზოგი ცოტა ნაკლებად უარესია, ზოგი შეიძლება არ აუშვოდეს კიდევაც, მაგრამ ერთი რაღაც აქვს ხოლმე საერთო. რომ როგორც წესი კინო მაინც და მაინც არც ერთი არ არის. კინოს მაგვარი რაღაცა შეიძლება იყოს. ზოგი შეიძლება გასართობიც კი იყოს ვიღაცებისთვის, მაგრამ აი ესეთია ყველა კომპიუტერში რო ნახო და არაფერი დაგაკლდება. აბსოლუტური უმეტესობა ეგრე ქართული ფილმებისა. ყოველ კვირას გინდა კინოში წასვლა, ამ დროს გადის ორი ქართული ფილმი, ან სამი, აქედან ერთის ნახვა ღირს ხოლმე ინტერესის გამო მაინც, დანარჩენი ორი არის ფული რომ იცე რომ არ გინდა რომ წახალისო როგეთები აღარ გადაიხონ. კიდე ორი გადის რაღაც ნაგავი, ერთი შეიძლება რუსული გადიოდეს, ერთი ამერიკული, მაგრამ ნუ ისეთი კრიტიკოსები რომ 20 ქულას უწერენ 100-დან და აქაი შეიძლება ჰობიტი გამოერიოს ან ჯანგო და მაგაზეც უნდა იყოს მადლობელები. ჩვენ რა ვქნა ჩვენ? რუსულ ფილმებზე რა ვთქვი? რუსულები გადაიღებენ ხოლმე რაღაც ნაგავს და ატაკებენ ეგრევე ახაც და გადის. ჯენტლმენი უდაჩის რიმეიქი უნდა გავიდეს. ეხლა და ალბათ რეკორდებს მოხსნის, იმიტომ რომ ხალხი წავა და მე ისმენ ხოლმე ნორმალური ადამიანების გარდა. იცი ახლა რა თქმა უნდა ის არ არის რაც იყო, მაგრამ რაღაც პონჩი გაერთობი ადამიანი. არაა გასართობი. ეგ არის რომ რაღაც კარგი ქონდათ რუსებს თავის დროზე და მე გადაწყვიტეს რომ გააოპატიურონ ის კარგი და დაასამარონ და გაანაგონ და მე მოძი და კიდე წახალისა და ბილეთები იყიდე მაგაზე. შეიძლება ვთქვათ რომ არ გინახავს და ისე ამბობ და იქნება კარგი არ არის ეგრე ტრეილერი ვნახე და მანამდე ლოკინ პარამ რო გადაიღეს ეგეს ვნახე და მანამდე კიდე რაღაც რუსული გასართობი ფილმი რაც მომხვედრია თვალში ერთმანეთზე უფრო დიდი ნაგავია და მე ქართველები ბაზავენ ხოლმე და ეგეთივე ნაგავს იღებენ და ეგ არ არის ცუდი ან კარგი კინო ცუდი კინოს ბევრი გამოდის და მაგას აიტანს კაცი მაგრამ საერთოდ არ არის კინო ეგ არის ნაგავი მუსარ და გადის მე კინოში ეგ და კარგი ჯანგოზე მადლობა და კიდე რუსულად იყოს რა ვიცი და ჰობიტზე მაგრამ დანარჩენი ფილმები რამდენი გამოდის ხოლმე ნორმალური. კარგი, ამერიკული ნუ იქნება, მაგრამ ნუ ეგენი გადის ხოლმე ყველგან ფრანგული იყოს რაღაც არგო გამოვიდა ხო არის გასართობია რომ შეხედა ძაფრ სიუჟეტიანია მსმენია რუსულადაც წავიდოდი ხა არ არის ხა ესეთი დიალოგები მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ გადის ეგენი. ნორმალური ფილმები არ ჭაჭანებს ხოლმე ქართულ კინოში. განა რა ხა რატო წუწუნობ კინოში მინდა წავიდე და არ მაძლევენ საშუალებას. ბოლოში რამე რეპს დაგიტოვებთ, თქვა კანიევესტის მერსეს. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she trying to jerk. Okay. ნიკონ ელგაძის ახალგაზრდული პროგრამით ამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალონე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწეოთ ჩვენს ვებსაიტს. მისი მისამართია radio.tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ ვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba. Build a house up on that ass, that's a nasty state. Roll my weed on it, that's a nasty state.